Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Sve što imam da ti kažem, to je ovo. Znaš, izgleda mi da sam u jednom magnovenju videla razlog nedela, kako će to već drugi nazvati, upravo kad je kuvala. Ali ti isti razlozi iščezli su u onom istom trenutku u kome su se pojavili. I odmah posle toga sam razumela da ništa nisam razumela. Eto, to je sve što sam imala da ti kažem. Nismo mogli celo vreme da gledamo jedno u drugo. Neko od nas morao je da gleda nešto drugo. Šta bismo bez toga znali o životu? Koliko sam samo vremena provela čekajući da prođu zime i da se ponovo vrate. To treba da ti kažem. Kako su se samo časovi vukli?
Čuli ste glas Mire Stupice, čuvene srpske glumice koja je preminula noćas u Beogradu u 93. godini. Glas koji je decenijama svojom uverljivošću bojio pozorišne dvorane, filmove, televizijske emisije, ali i radio talase sa kojih ste i čuli ovaj odlomak iz drame Vijadukti Sene i Oaze, Margaret Dira. Sa nama je profesor dr. Raško Jovanović, naš poznati teatrolog i radiokritičar. Profesor Jovanoviću, ko je bila Mira Stupica?
Mira Stupica je bila glumački genije. Glumica za koju možemo reći da je najveća i najznačajnija glumica srpskog pozorišta. Kad to kažem, mislim na srpsko pozorište u novoj etapi, u onoj etapi od 1868. kada je počela svoj rad Narodno pozorište u Beogradu. I imajući u vidu sve primadone koje su prešle preko scene tog pozorišta, ona je najveća. Ona je bila glumački genije, raskošnog talenta, izvanrednog glasa, izvrsnog scenskog temperamenta, neodoljivog zapravo scenskog temperamenta. Ona je ostvarila na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali i na sceni Narodnog pozorišta niz izvanrednih uloga koje se pamte. Ne može se navesti sve šta je igrala, ali neodoljivo se nameće Petrunjela u Fotezovoj preradi Dunda Maroja. Zatim ona je i bila izvanredna Ana Karenjina u Narodnom pozorištu. Ona je spajala u svom dramskom izrazu velike akcente tragedije sa neodoljivim smehom i zvonkim svojim glasom u komediji. Ona je bila zaista majstor, kao što je u Dundu Maroju Petronjela ili kao zla žena u serijnoj komediji. Ona je sve plenila svojim zaraznim smehom i po tome je na neki način podsjećala na Žanku Stokić, koju je ona i cenila, neću reći obožavala, i ona je inicirala uvođenje nagrade Žanka Stokić. I u tome se vidi njena veličina. Znala je da ceni i velike pre nje.
Pa da čujemo onda na ovom mestu jedan odlomak iz uloge Petrunjele u drami Dundo Maroje, Marina Držića.
Pomete, dobar ti dan. Naš i vaš nije laž. Noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, Ugo, ne mi ovu.
Koju?
Svinja uteče na puni želut. Koza na bolju trafu. Vuk na priklju ovcu. A našta se mami čovjek?
To ga mi tri puna blaženo kao ugonenu ću ti to petrunjavice moja jarevičice.
Samo pre dva dana diva srpskog pozorišta Mira Stupica proslavila je rođendan u krugu svojih najbližih. Bila je glumica velikog talenta i širokog stvaralačkog raspona. Niz uloga odigrala je na televiziji, gdje je posebno zapažena kao Kika Bibić u televizijskoj seriji Bukvar. Dobitnica je Dobričinog prstena, statuete Joakim Vujić, nagrada Pavle Vujisić, festivala Dani Zorana Radmilovića. Svoja životna iskustva, koja su bila satkana od profesionalnih uspjeha i tri braka, ali i velikih gubitaka, sabrala je u knjigu Šaka soli, koja je imala nekoliko izdanja. Profesor Jovanoviću, koje su najznačajnije radio kreacije Mire Stupice?
Ona je imala poprilično uloga na radiju. Najčešće to su i uloge koje je imala u pozorištu, jer je radio pravio često adaptacije pozorišnih predstava. To je uglavnom radio Mata Milošević kada je postavljao te pozorišne predstave na izvođenje pred mikrofonom. No, taj njen briljantan glas, taj njen zvonak, taj njen prirodan smeh, ali i opšte životna vedrina koja je zračila iz čitavog njenog bića, bili su neodoljivi i za slušanje, ne samo za gledanje. U svakom slučaju je jedna od velikih njenih osobina glumačkih ta neposrednost. Ona je samo možda jednim gestom i sa dve, tri reči uspevala da uspostavi kontakt sa gledalištem. I imala je čitavo gledalište na svojoj strani. Osvajala je to na prečac odjednom i to je bilo još u 40. godina u umetničkom pozorištu koje je radilo do 1942. Tada su ga Nemci zabranili. Ona je nastupala u Đidu Janka Veselinovića i Dragomira Brzaka. Igrala je neodoljivim šarmom. Tada je bila mlada. Ali isto tako ona je i u salonskom repertoaru mogla da ostvari lepe rezultate, ne samo u komadima iz narodnog života, i u komediji isto kao i u tragediji. Fuente Ovehuna, njene uloge u jugoslavenskom dramskom su bile isto tako veoma pozdravljane i voljene, nju je publika voljela. Treba da kažem da je kao zla žena ovdje i na radiju nastupila i to u jednom napisu sam ja pisao, taj napis se zove Kad velikani glume. Tu su bili sve veliki glumci sa njom na čelu, tu je bio Viktor Starčić, tu su bili režira Josip Kulundžić, a on je mogao da dovede u studio koga god želi jer je bio vrhunski reditelj koga su svi cenili. Bilo je tu čitava ekipa, međutim ona je i tom u suštini nezahvalnom ulogom osvajala auditorijum.
Mira Stupica bila je i čest gost Radio Beograda. U emisiji Kod dva bela goluba odgovarala je na suštinska pitanja o svojoj karijeri i umetničkom biću.
Toliko sam mnogo u životu radila da nikad nisam imala vremena da se zapitam ko sam ja. Međutim, verovatno je i u podsvesti nešto bilo. Podsvest je sigurno znala da je to jedno vrlo uznemiravajuće pitanje. I nisam ga nikad sebi postavljala do onog trenutka kad sam imala onu pauzu od 7 godina nerada u pozorištu. Onda sam se prvi put možda i zapitala gde sam ja, ko sam ja, šta sam ja. Bila sam u kolebanjima i u preispitivanju sa vrlo čestim obrtima, recimo, pa šta, dobro mi je, sve je bilo sjajno, moj život je odličan, provela sam jedan divan, bogat, dobar život. Do onoga, pa da li je baš tako bilo dobro, da li je tako moralo biti, da li je moglo biti drugačije, i stvarno onda na kraju, ko sam ja? Kad dođem do toga, to je najtugaljiviji trenutak, Jer kad sam se pre 20 godina usputno pitala ko sam ja, znala sam, ja sam Mira Stupica, ja sam dobra glumica. To mi svaki dan potvrđuju ljudi aplauzima. Ono što sam potvrđuju aplauzi, novine i kritike. Međutim, ostala sam u tom vakumu 7 godina i onda sam počela slabije da se orijentišem u odnosu na sebe. Posle toga sam ponovo počela da igram i ponovo sam počela da radim. I još uvek sam u nedoumici. Ko sam ja? I možda ću vam, ako budem živa, kroz 10 godina možda nešto određenije reći o tome.
Mira Stupica, 1923-2016.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, današnje Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograd 2, počeli smo podsjećanjem na Miru Stupicu. Ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas danas kroz svet kulture. Šetat ćemo između Raške, Niša i Beograda, govorit ćemo o Rusinima i njihovoj kulturi, a tematski deo emisije Gutenbergov odgovor danas priređuje Sonja Milovanović, koja je u Kraljevu na 25. Žičkom duhovnom saboru Preobraženje. Danas je tamo dodeljena i Žička Hrisovulja pesniku Živoradu Nedeljkoviću. Sonja je sa njim razgovarala o ovom priznanju i njegovom pesničkom stvaralaštvu ukupno, a razgovarala je i sa Draganom Hamovićem, naučnim saradnikom Instituta za književnost i autorom knjige Put ka uspravnoj zemlji, koja se u Kraljevu prvi put predstavlja. To je ukratko sadržaj današnje emisije. Uz dobru muziku sa vama smo sve do 5 do 5. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Danas se završavaju 23. Raške duhovne svečanosti, manifestacija posvećena očuvanju sopstvenih kulturnih vrednosti srpskog naroda i njegovog kulturnog identiteta. Raške duhovne svečanosti biće zatvorene svečanom dodelom priznanja Stefan Prvovenčani, glumcu Mikiju Manojloviću, a iz Raške se za naš program javlja i ove duhovne svečanosti prati koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, dobar dan, poštovani slušalci. Jučerašnji izveštaj moj sam apostrofirala žaljenjem što nisam učestvovala u putevima srpskih kraljeva sa Milisavom Savićem, koji od utorka traju ovde u okviru raških duhovnih svečanosti, čiji je pokrovitelj opština Raška, a organizator Centar za kulturu Gradac, turističko-sportska organizacija Raška i Kancelarija za mlade opštine Raška. Pored mene je Milisav Savić, naš svojevrsni vodič i domaćin ovde, zato što su ovo vaši krajevi. Nekako smo se našli u vašoj knjizi zapravo. Vodili ste nas tamo gde ste vodili sebe kada ste pisali svoj sada već vrlo popularan roman, Milisa.
Ja prvo moram da se isprati i da vas ispravim, nisam ja ni vaš domaćina, ovdje imam mnogo bolji domaćina od mene, a nisam ni vaš ni vodič, ja nisam profesionalni vodič. Otprilike deo, dakle, ove manifestacije i to da se prođe ove stazama moje knjige dolinom ove srpskih krajeva, vi ste samo prošli ove jedan mali deo, nismo vas vozili one bogaze u te udaljene crkve na obrancima Kopaonika, Rogozne i Golije. I mislim da ja, kako vidim ovaj vaš zadatak ili kako vidim ovaj rezultat posete poznatih novinara u tome, što ćete možda skrenuti pažnju na to da većina ovih crkava, naročito manjih, a videli smo neke manje, će propasti, postojeće samo u mojoj knjizi njihov živopis ili čak i njihovi zidovi, ove, ukoliko država nešto ne preuze ozbiljno, ministarstvo, dakle, kulturu i odgovarajuće odelenja koje se bave zaštitom kulturnog nasljeđa. Ta knjiga predstavlja jedno veliko kulturno bogatstvo u dolini Ibra i Raške, koje je poznato uglavnom po tim manastirima vrhunskim, kao što su Sopoćni, Gradac, ne znam, Petrovo crkva i Sudelica. Međutim, u mojoj knjizi ima još oko 70 lokaliteta, ne samo crkva, ima tu srednjovekni gradova i drugih nekih važnih nekih spomenika iz srednjeg veka, pa i nešto i kasnije iz vremena takozvane obnove Pećke patrijašije, koja je ipak svedoči da je ovde bilo srce nemanjičke države i da je ovde se razvijala jedna kultura visoke civilizacije, koju smo, nažalost, mi malo ovako napustili i nismo svesni toga.
Mi koji živimo u Beogradu i koji živimo van ovih prostora smo napustili. Ja moram da kažem da je moj utisak da ovi ljudi koji ovde žive daleko od toga da su napustili. Ja mislim da i ovaj cilj očuvanju duhovnosti Raške duhovne svečanosti neguju i ovde zapravo žive ljudi koji znaju ko su, šta su i odakle su.
Dobro, tačno da se naši domaćini ove stvarno trude, bar dobro, ali ima tu još neke stvari. Ja volim da je kritikujem zato što ne da je što je kritik, nego da je nešto ove poboljšao u tom smislu. Recimo, vi ste primetili ove, da kod mnogih tih crkava nema putokaza. Evo, bili smo u manastiru Končelu, ima samo jedan putokaz, a sad vi ako dolazite u Beograd i uđete ono prvo selo, teško da bi se stigli ovaj kolima, a da neko ne pitate. To je mali posao.
Da pomenemo i crkvu koje preti zaista uništenje, da tako kažem, s obzirom na vodu koja podilazi pod temelje.
To je crkva Svete Petke, ili kako oni kažu Svete Paraskere, to je jedno koje se nalazi u Trnavi, to je 7 kilometra od Raške, ona je iz 16. veka, podigli su je najvjerovatnije neki seoski knezovi, zna se i ko, Vučina piše, tamo zvuče piše Vucina, sa cvjetom mu je bila ova supruga. Crkvu su inače opisali, ali kratko, svi vodeći istoričari, stari istoričari srpske umetnosti, od Đorđa S. Radojčića, do Bate Petkovića, do Deroka, naravno da ne govorim, i ovi ostali koji su posetili. I ta, ona je važna po tom živopisu, koji su oni ubrajali da spada, dakle, u vrh tog slikarstva obnovljene Pećke patrijarhije. Mi smo posetili jednu još značajniju crkvu, ona je iz 14. veka u Baljecu, to je jedno rudarsko mesto i iza nju se zna da je iz vremena cara Dušana. Ona se sad, ja sam bio zapanjen, posle 3 godine ja nisam mogu da pronađem freske koje postoje u mojoj knjizi. Sva sreća, videli smo radnike iz Zavoda za zaštitu kulturnog nasljeđa iz Kraljeva koji rade na njoj. Da li će nešto da spasu ili ne, ne znam. Eto, znači ima neki pomak.
Hvala vam Milisave, bio Milisav Savić koji evo od utorka pa zaključno sa današnjim danom putevima Srpske Kraljeva vodi novinare koji prate 23. Raške duhovne svečanosti, on nije vodič, imamo mi ovde domaćine prave. Danas se završavaju Raške duhovne svečanosti, u 12 sati je održana pozorišna predstava Čuvari prirode, Srbi i Sveta Gora predavanje profesora doktora Vladete Jankovića u 17 sati i 30 minuta i za kraj u 20 sati u slavu velikana glumačke umetnosti program posvećen Bati Živojinoviću, Draganu Nikoliću, Miloradu Mandiću Mandi koji vodi Radoš Bajić i posle ovog prisvećenja na velikane našeg glumišta verovatno će biti pomenuta i Mira Stupica. Biće upriličena svečana dodela priznanja Stefan Prvovenčani. Podsećam, Predrag Mikina Manolović je ovogodišnji dobitnik.
Hvala Nevena, hvala tebi i hvala tvom sagovorniku Milisavu Saviću. Bila je to Nevena Matović koja se javila sa 23. Raških duhovnih svečanosti. 15 sati, 25 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. U toku su dani rusinske kulture u Etnografskom muzeju u Beogradu u okviru programa pod nazivom U susret lokalnim zajednicama. Sinoć je bilo reči o književnom stvaralaštvu Rusina, govorili su afirmisani pisci na rusinskom jeziku, akademik Julijan Tamaš, Mihal Ramač i Irina Hardi-Kovačević, a o kulturnom identitetu rusinske zajednice razgovarao sam sa piscem i urednikom književne rubrike u rusinskom listu Ruske slovo Nikolom Šantom.
Rusinska zajednica u Srbiji broji oko 14.000 ljudi. Donedavno je bilo 22.000 do ovih ratova i tako dalje, ali evo sad je to sve palo na 14 do 15.000 ljudi. To je... Postojile su tri talasa doseljavanja Rusina od 1745. godine u tadašnju Južnu Ugarsku iz prostora današnje istočne Slovačke, severne Mađarske, zapadne Ukrajine. To je sve bila Austro-Ugarska monarhija i u tri talasa su se doselili Rusini u Ruski Krstur i Kucuru. Kasnije su se raseljavali po drugim mestima i to je zajednica koja danas funkcioniše.
E sad, dakle, osim panonskih Rusina koji su naseljeni u Vojvodini, postoje i karpatski Rusini. Koliko je njihov jezik identičan?
To je sličan jezik. Ovde, kao što je akademik Tamaš naglašavao u više navrata, on je Rusin sa onom ukrajinskom svešću, znači kroz istoriju Rusina sa Ukrajincima, Ukrajinom smo uvek sarađivali, uzimali udžbenike i tako dalje. Čak je Ševčenko za sebe govorio da je Rusin, Ivan Franko je govorio da je Rusin, jer formiranje ukrajinske nacije bio proces koji je kasnije nastajao. Taj etnonim Rusin je mnogo stariji i mi smo faktički taj istorijski recidiv. E sada, neki ljudi su toga svesni, neki nisu, pa onda postoji ono što se zove i političko rusinstvo i onda ima tako raznih tendencija, ali u načelu u nauci je to opšte poznata stvar i po tom principu Rusini su najstarija ukrajinska dijaspora.
I koliko je teško zadržati autohtonost i autonomnost, autentičnost jedne kulture tako male zajednice kao što je rusinska u Srbiji?
Recimo, zavisi u kom okruženju. Recimo, u Mađarskoj državi bilo je 300.000 Rusina. Upravo sada objavljujemo jednu knjigu na tu temu i iz svih tih 300.000 Rusina je asimilovano. Sada po zvaničnoj statistici postoji oko 3.000 Rusina. Ovde je bilo na teritoriji tadašnje Južne Ugarske, sada kasnije Jugoslavije, pa Srbije, znači među slovenskim narodima, među Srbima, bilo je 20.000 Rusina, sada na zime 14-15.000, što zbog prirodne asimilacije, što zbog migracija, i to je jako teško sačuvati, jer ako Rusini prožive ovaj proces urbanizacije, onda ima smisla, ima šanse da opstane jezik i kultura. Ako ne, oni će se integrisati u pre svega srpsku kulturu i srpski jezik. Ali kažem, prava je šteta, jer to je tako jedan kamenčić, dragi kamenčić u tom slovenskom svetu.
Vi ste govorili o tome i da je pozicija rusinskog pisca u ovoj književnosti specifična, pre svega iz razloga što ste ograničeni brojem institucija, ograničeni ste brojem izdavača, dakle postoji samo jedan izdavač koji izde književnost na rusinskom jeziku. Koliko to utiče na to da rusinski pisci kreću da pišu na drugim jezicima?
Pa rusinski pisac ima, da kažem, onu prirodnu težnju da se afirmiše u nekom širem kontekstu. Mi objavljujemo i Ukrajini dosta, evo baš upravo ovih dana izašao jedan intervju sa Tamašem, ja sam objavio nekoliko eseja upravo na portalu Zbruč u Lavovu, objavljujemo u srpskim časopisima i imamo tu težnju da se predstavimo, da živimo, postojimo, jer taj status rusinske književnosti je specifičan. Mi na neki način pripadamo i srpskoj književnosti, jer smo, da kažem, svi izrasli na korpusu iskustva srpskih pisaca. Sad mi je palo na pamet dok smo imali ovo književno veče ili posle podne, kako da ga nazovem, da Crnjanski, iskustvo Crnjanskog i rata i tako dalje. Sad mi je sinulo da to može neka paralela da se povuče i tako dalje. Na kraju, kažem, svi smo se formirali na, pre svega na srpskoj književnosti, tako da je taj kontekst srpske književnosti značajan, a kažem i taj kontekst ukrajinske književnosti sada, savremene ukrajinske književnosti, mislim da ga treba izraditi i afirmisati.
Možemo li kalkulisati sa brojem autora koji stvaraju na rusinskom jeziku u Srbiji danas?
Pa možemo da govorimo o, recimo, desetak ozbiljnih autora starije generacije, recimo od 50 pa na više godina, i možemo da govorimo o 15-ak mladih pisaca koji ulaze u književnost, oni koriste i prednost interneta, imaju svoje medije na internetu gde objavljuju, imaju i dodatak u književni dodatak u novinama Ruske slovo. Međutim, od ovih mladih 15, obično u svakoj generaciji ostane 4-5 pisaca, ono se sve izgubi, ali to je sasvim dovoljno.
Osim Ruske slovo, koja još institucija je stožer očuvanja rusinske kulture u Srbiji?
Pa imamo Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, koji je i organizovao zajedno sa Etnografskim muzejom svakako ovo književno veče. Imamo naše kulturno-umetnička društva, imamo medije koje nas prate i to je to.
You're the key to the world and me tonight.
19:35, ovo su talasi Radio Beograda 2. Veče posvećeno nedavno preminulom slikaru Ljubomiru Ljubi Popoviću održano je sinoć u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu u organizaciji udruženja Palanski art. Najviše reči bilo je o značaju i umetničkim usmerenjima ovog kod nas i u svetu poznatog slikara, a svakako najzapaženije i najkompletnije izlaganje bilo je ono slikara Miodraga Deje Anđelkovića, te sa njim razgovarao Zoran Velikinac.
Kada govorimo o glavnim karakteristikama slikarstva Ljube Popovića, recite nam kojim je umetničkim pravcima on zapravo pripadao?
Posle dugog traženja svoje fizionomije, konačno sam došao do nekog neosimbolizma. On je znači počeo od rane renesanse, od Andreje Mantegne, tako da je dobro pamtio njegovu prvu sliku Sveti Sebastijan, da bi završio u poznoj fazi sa Andreom Pocom, jezuitskim slikarem iz Crkve Svetog Ignjacija. To je onaj čuveni slikar rimskih tavanica gore. To je ta gužva, mira jedna infernalna prokletstvo, do koje njegove slike inače nože. Njegove slike nude nekakav strah. Strah od nečega. Nekakav iracionalni strah.
A da li je kroz period duži svoj period stvaralaštva menjao on te stilove?
Ne, Ljubo je jedan od retkih koji je samo razvijao svoju prvu formu te prenaseljene kompozicije. To se može smatrati jedna mana koja je vremenom evoluirala čak u jednu vrlinu. To je taj horor vakui koji je bio karakterističan za mlade slikare sa akademije koje on pripadao. To je primijenjena akademija.
Vi ste bili njegov savremenik i prijatelj i zato vas pitam, po vašem mišljenju, u kom periodu svog života je on najuspešnije stvarao, kada je bio najplodniji?
Slobodan sam da ustvrdim da su zadnjih 8 godina, kada je sve to evoluiralo, sve ono što je on dotle vukao, što je se borio sa nekim dilemama, sa nekim možda i nekim zabludama, to je u zadnjem, možda u kontaktu, baš s tim malo prepomenutim slikarom Ignjacijom Pocom, kontekst sa njegovim slikarstvom, da je, čini mi se, opravdao potpuno prisutnost nekada nepotrebne gužve koje se vrlo često primjećivala na njegovim slikama.
Dobro, ali tu su i periodi u Parizu, tu je također imao uspešna dela izložbe.
Pa mi možemo Ljubu uglavnom vezati za parijski period. On je, ono što je u Srbiji, mislim da je to bio taj Sebastijan u dole na Savi u muzeju, i možda 5-6 slika u privatnoj kolekciji ili nekoliko crteža. Znači, Ljuba koji je izrada slikar velikog formata, on je to sam je rekao da je to slikao isključivo za francusko tržište. I on je tamo imao i svoje, ne znam, se pitali kako je otplatila naša kritika ovde. On gotovo ovde o njemu se nije pisalo. Ali zato su i René Desolier, zato su ga i Alain Bosquet i svi oni koji pišu u Parizu, koji što znači, o Ljubi veoma često i rado pisali.
Da li je o Ljubi Popoviću sve rečeno ili će likovna kritika i uopšte javnost imati još mnogo šta da kaže o njegovom slikarstvu?
Ma tek priča o Ljubi tek nije ni počela. Mislim, mi se moramo složiti sa jednom činjenicom da je kod nas likovna kritika mrtva već možda nekoliko decenija unazad, da imamo sada te neke funerarne pisce koji pišu povodom smrti takvog autora, ali njihova literatura ne donosi ništa novo. Ljuba traži jedno, mnogo, jedan veći elaborat pre nego što se počne ovaj, da se istražuje.
Ali stručna i akademska javnost moraće da kaže koje mesto on zauzima u našem i svetskom slikarstvu.
Ja govorim o stručnoj javnosti, ne o akademskoj, budući da imam u vidu veliki sukob koji on ima sa našom akademijom, koja ga je nešto držala uvijek kao ispod tepiha, kao, tako da i dugo dogovarana izložba nikada nije ostvarena, pritom su prošle neke izložbe kojima, slobodan sam da kažem, nije bilo mesto u prostoru naše akademije.
so long. My heart's been crying out to sing this song. I don't care who knows it, 'cause there's nothing wrong. Ti amo corazón.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
15 sati i 43 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi, a na talasima Radio Beograda 2 već ste ovih dana imali prilike da slušate o aktivnostima u okviru 23. Međunarodnog kongresa vizantologa, koji počinje 22. avgusta u Beogradu. E kao prateći program ovog kongresa, večeras će biti otvoreno niz izložbi. U biblioteci grada Beograda publika će biti u prilici da poseti izložbu Slikovna putovanja po Svetoj Gori, Sveta Gora na akvarelima i digitalnim crtežima Daga Patersona i Tima Vajnera. Konak Knjeginje Ljubice biće mesto postavke Atos Sveta Gora, dok će u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti biti predstavljen uticaj vizantijskog graditeljstva na sakralne i profane građevine nastale u Srbiji, i to od kraja 18. do početka 21. veka. Slušamo opširnije u prilogu Snežane Stamenković.
Izložba Atos Sveta Gora sadrži 28 grafika i 33 fotografije koje predstavljaju deo bogate zbirke manastira Simona Petra, u kojem se danas čuva najpotpunija zbirka svetogorskih grafika, kao i najznačajnija zbirka fotografija svetogorske sadržine u svetu. Grafički prikazi Atosa značajni su zbog svedočenja o izgledu i stanju pojedinih mesta duhovnog života, a osnovni zadatak ovih otisaka bio je da Atos približe vernima širom pravoslavnog sveta. Fotografski snimci predstavljaju portrete svetogorskih monaha od onih prvih koji su stali pred kameru sredinom 19. veka pa sve do današnjih dana. Tu su i snimci značajnih događaja na Atosu, među kojima su naročito interesantne posete hrišćanskih vladara od sredine 19. do sredine 20. veka. Izložba je do sada prikazana u Moskvi, Atini i Solunu, a u Konaku Knjeginje Ljubice biće predstavljena do 11. septembra. Druga izložba, Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba, koja će biti otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, autorski je poduhvat Aleksandra Kadijevića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ona predstavlja vodeće zagovornike obnove srpsko-vizantijskog stila koji su se pretežno ugledali na zdanja Justinijanove epohe, ističe dr. Srđan Pirivatrić iz programskog odbora Međunarodnog kongresa vizantologa.
Razumljivo je samo po sebi da se radi o jednom specifikumu ove sredine koja je u traženju svojih arhitektonskih obrazaca značajnih, ali i manje značajnih građevina u modernom dobu, posezala i za idejama o vizantijskim uzorima, nekad direktnije, nekad indirektno, nekad kroz neku recepciju, ali ne samo čisto vizantijskim, već i obrascima srpske srednjovekovne arhitekture koji su nastajali u dijalogu sa vladajućim vizantijskim obrascima svoga doba. I tako se došlo do čitavog niza originalnih građevina, čiji će jedan deo biti na odgovarajući način predstavljen u izložbi koja se održava u Galeriji nauke i tehnike SANU. Jednu osnovu čine panoji, originalni arhitektonski planovi, fotografije, makete i predmeti koji ilustruju rad arhitekata na obnovi vizantijskog stila od kraja 18. do početka 21. veka na sakralnim i profanim građevinama. Analitički osvrt na temu sadržan je u iscrpnom dvojezičnom monografskom katalogu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa radom vodećih zagovornika obnove srpsko-vizantijskog stila, kao što su Andrej Damjanov, Svetozar Ivočković, Petar Popović, Milorad Ruvidić, Aleksandar Deroko, Momir Korunović, Grigorije Samojlov i mnogi drugi. Poput savremenika iz drugih evropskih kultura, srpski graditelji su se pretežno ugledali na velelepna zdanja Justinijanove zlatne epohe, kao i na pojedine spomenike srednjo-vizantijskog i pozno-vizantijskog perioda. Kao i u ruskom ogranku arhitektonskog vizantinizma, prednjačile su parafraze kupolnog sistema Carigradske Svete Sofije, centralne inspiracije i simboličke legitimacije obnoviteljskih težnji. Način na koji su vizantijske tekovine podsticale srpske neimare prevashodno je zavisio od individualnog poimanja svrhe njihove savremene obnove. Uvereni da se tradicionalna patrijarhalna kultura može održati, pored sveobuhvatnih modernizacijskih reformi, najprevrženijima je predstavljala prioritetan stvaralački cilj, dok je manje posvećenima značila prolaznu fazu u traženju autorskog izraza.
Izložba Vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg doba biće otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti do 15. septembra.
8 minuta do 16 sati, vi slušate Kulturne krugove, magazin kulture na talasima Radio Beograda 2. U Niškoj tvrđavi sutra počinju 51. filmski susreti, festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. U konkurenciji za nagrade je 12 filmova, a nagrade će biti uručene na zatvaranju 26. avgusta. U festivalskom centru, u oficirskom domu, već je postavljena izložba fotografija Jovana Šurdilovića, koji festival prati od osnivanja. Sa njim je razgovarala koleginica Biljana Mijalković.
Jovan Šurdilović je jedini koji filmske susrete zna od samog početka, od prvih, evo, do 51. To će pokazati i vaša izložba.
Tu je 50 fotografija za 50 godina susreta, tako sam je i krstio. I sada čekam da vidim reakcije, a ako me pitate, dokle ću, dokle god mogu. Pošto to je jedna ljubav koja se od prvih dana alhemija stvorila između mene i filmskih susreta. I kad govorim o njima, ja uvek kažem da su mi nadrži oni prvi susreti, najentuzijastički rađeni, najviše je bilo interesantna građana za te glumce. Tada nije bilo televizije, toliko nije bilo ničega. Sada je to sve dobilo jedan ove godine poseban glamur.
Setite se nastanka festivala.
Ono što je interesantno, svi pripisuju nekome da su stvorili festival, da su bili prvi. Ja, koliko se sećam, koliko me pamćenje nosi, znam da je ono osnovno za taj festival napravio Kosta Carina. Kosta Carina je odredio fizionomiju susreta. Rekao je, Stankom u Evropi nema festivala koji je posvećen glumcu. Ovaj festival treba da bude posvećen glumcu, ne da ponavlja Pulu, ne da bude ne zna šta, nego da bude, jer je glumac najveće blago jugoslovenskog filma. Tada, jugoslovenskog filma. Druga stvar koju je Kosta rekao, Carina, da bi to trebalo da bude poslednji nedelja avgusta. I on je bio prve tri godine i direktor filmskih susreta i dao im je su fizionomiju.
Poznati su filmski susreti kada su dolazile velike zvezde, Elizabeth Taylor, Richard Burton.
Sigurno jeste da je Elizabeth Taylor i Richard Burton bile najveće zvezde koje su bile na filmskom festivalu u Nišu. I oni su i uostalom dobile i Konstantina i Teodoru. Mislim da je bio nezaboravan i doček i odnos grada prema njima i njih prema grada. Osetio se neki fluid u kojem se nalaze glumci i publika u Nišu.
Taj fluid postoji sada, publika voli ovaj festival, ali vole i glumci. To je jedini festival gde se dodeljuju isključivo glumačke nagrade.
Koliko vole glumci festival? Ja to sumnjam, jer da ga vole, ne bi došli u kratkim pantalonama, jadrankama, da se predstavi publici, da se predstavi publici. 3000 ljudi očekuje njih da ih vidi kao zvezde, kako se ponašaju dostojanstveno i zato ja glumcima više ne verujem. Oni samo glume da su došli zbog njih. Oni su došli zbog sebe.
Ove godine organizatori se ipak trude da vrate sjaj festivalu.
Ono što sam načuo, ja još ne znam šta će sve da se događa, da stvarno oni pokušavaju da mu vrate stari glamur. ali moraju da vode računa da su umeđu vremenu glumci bili na Paliću, pa su bili u Vrđačkoj banji, pa su bili u Kosmojske slobodarske svečnosti, pa su bili ne znam gde. I taj karavan glumački isti kreće se kroz Srbiju sad ovu malu i oni nikako nemaju dovoljno vremena za sve festivale. Tako, ali u Nišu uvek vole da dođu jer računaju da će da bude sve po njihovom ukusu.
Vi ste pripremili fotoaparat.
Obeležiš i ove susrete pa da vidim šta ćete.
Nije tajna za muškarce koliko imaju godina, pa ćemo i vas pitati da bi slušalci shvatili.
Pa, 78.
Još puno vam želim godina života i rada i fotografisanja filmskih susreta.
E, hvala.
Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće.
RTS izdavaštvo.
655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, kao što smo i najavili, u današnjem Gutenbergovom odgovoru pratimo aktivnosti na 25. Žičkom duhovnom saboru Preobraženje. Gosti Sonje Milovanović bit će pesnik Živorad Nedeljković i Dragan Hamović, naučni saradnik Instituta za književnost, a među brojnim aktivnostima na Žičkom duhovnom saboru danas je uručena i Žička Hrisovulja. Sonja, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Ranko, dobar dan svim našim slušalcima. Tako je, danas je uručena u podne u Trpezariji manastira Žiča, po tradiciji Žička Hrisovulja, aktualnom dobitniku, pesniku Živoradu Nedeljkoviću. O njemu je održan okrugli sto. Prethodno smo imali 17. u sredu i veče poezije njemu posvećeno. Dakle, nekoliko dana je bilo ovde reči o poeziji Živorada Nedeljkovića, a ovo danas je bila centralna i ujedno završna manifestacija u okviru ovogodišnjeg Žičkog duhovnog sabora. Podsjetiću da je Živorad Nedeljković dobitnik, pored ove i mnogih naših značajnih književnih nagrada, DIS za celokupno svoje stvaralaštvo pesničko, dobio je Zmajevu nagradu, nagradu Meša Selimović i mnoge druge. Pojavio se 1991. godine na pesničkoj sceni sa knjigom Pogrešna prognoza, od tada objavio još 8 pesničkih knjiga, mnoge izbore iz poezije, poslednju knjigu objavio 2014. godine, Ulazak. I osim što je veoma značajan pesnik, on je zaslužan i kao urednik pesničke edicije, naše poznate pesničke edicije iz Kraljeva, koju objavljuje Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani. Tu je potpisao preko 100 pesničkih knjiga u svojstvu urednika i on tu radi, inače rođen je u Kraljevu, a danas živi u Čačku. Pitali smo ga upravo to kako je doživeo ovu nagradu i s obzirom na njenu važnost istorijsku, odnosno već tradiciju od 25 godina, koliko traje i Žički duhovni sabor, kao i to naravno što je dobija u svom rodnom mestu i mestu gde je on ostavio i svoj i naravno ostavlja i dalje svoj profesionalni pečat, pa predlažem da ga čujemo.
Nagrada Žička Hrisovulja, dakle, dodeljuje se 25. put i samo ta godišnica bi mogla da svedoči o značaju te nagrade, a još više od dužine trajanja nagrade i manifestacije Žički duhovni sabor, Preobraženje, o značaju nagrade i o težini ovog događaja koji se, eto, krajem leta održava u Kraljevu i manastiru Žiča, mogu da se doče, dakle, imena naših pesnika, bilo ih je 24 do sada, koji su listom nešto najbolje što srpska poezija, književnost i kultura imaju. Dakle, neki od njih nisu više među nama, nažalost, eto, biološkom umjetnošću. Dakle, i ta činjenica govori dosta o značaju ili presudno govori o značaju nagrade, a i sam samo mesto gde se nagrada uručuje, dakle manastir Žiča, koji je od neprocenjive važnosti za srpsku duhovnost, kulturu, istoriju, ne samo zbog svog materijalnog trajanja, nego i zbog toga, i to mora da se kaže, što su manastir, taj toponim, dakle, u svojim delima veličali i na različite načine, kako bih rekao, opevavali, možda je taj izraz primeren, brojni naši pesnici i prozni stvaraci.
I da se sada nadovežem na sve ovo što ste rekli, da pretpostavljam opet još jednu stvar, a to je da ima izvesnu težinu i možda i veću odgovornost obzirom na to mesto, odnosno i na mesto Kraljevo, jer vi potičete odavde. Mesto pečata je jedna knjiga koju je izdala Kraljevačka povelja, Kraljevo pesmi i komentari, gde vi imate naravno svoj prilog. To je bilo odavno, odnosno pre nekoliko godina, ali evo, u vezi sa time, u vezi sa mestom odakle vi zapravo potičete i gde ste ostavili svoje prve pečate, pretpostavljam da to ima određen značaj, odnosno dodatni značaj za čitavu ovu priču kada je o preobraženju, odnosno Žičkoj Hrisobolji reč.
Ja sam rođen u Kraljevu i sama ta činjenica, mislim, mesto rođenja uvijek nekako dodatno, kako da kažem, nekad optereće, nekad motiviše, u zavisnosti od toga kakve su okolnosti u kojima se čovjek nalazi. A sigurno da u ovom času meni sam grad Kraljevo u kome se rođen, dakle, jeste izvesna i motivacija da, ne znam, nastojim da sve ovo prođe što bolje, a još više od toga velika odgovornost, dakle, kad se nešto ovako nekome, dakle, bilo kome pretpostavljeno da dešava u mestu odakle je, suštinski odakle, gde je rođen i gde je, eto, i živo i tako dalje. Dakle, sve to ima težinu i zaista to jeste svojevrsni pečat na nekakvu biografiju i dodatno, ne mislim opterećuje, nego postavlja pred nas nekakve izazove koje, eto, trudimo se da savladamo i da, eto, budemo dostojni onog što nam se dešava.
Vi ste dugogodišnji urednik bili u povelji Kraljevačkoj i takođe znate kako ovaj Žički duhovni sabor živi od začetaka i znamo, naravno, ovde je više dana posvećenih pesnicima i pesniku, dobitniku Žičke Hrisobolje, dakle, i veče koje je posvećeno njemu i okrugli sto, nakon čega nastane posle toga i knjiga sa štampanim radovima i on zatim poslednjeg dana, odnosno 19. avgusta, na preobraženje dodela nagrade. Dakle, nekako su svetla usmerena na dobitnika i dosta se očekuje, dosta se i dobije posle svih ovih dana. Šta vam je najuzbudljivije, moram to pitati?
Pa nekako sve je uzbudljivo, rekao bih da ta svetla nisu uvek baš i najprijatnija, stvara se tu neka povišena temperatura, pa to čovek u sprezi sa ovim visokim letnim temperaturama nije tu uvek, ajde da kažem, da malo spojim to stvarnostno i ono što je unutra. Dakle, nije uvijek prijatno biti, eto tako, ajde da kažem, obasjen. Naravno, to je od velikog značaja za poeziju, ne samo onoga koji nagradu dobija, a naravno pre svega za njega, nego mislim da veliko značaj za ukupan status poezije da se na neki način progovori o njenoj vrednosti, o suštinskom neprocenljivom značaju i za jezik i za, eto, naše trajanje, a čega nismo svesni uvek. Dakle, ovakve situacije jesu lepa prilika da se malo ojača ta misao o značaju poezije, o značaju umetnosti uopšte, opet da ponovim, nismo svesni ni značaja drugih umetnosti, ali one su tu oko nas i kad nismo svesni, imaju sigurno nekakvu ulogu na kako da kažem, ustrojstvu našeg bića. To uopšte nije sporno, ta alhemičarska uloga umetnosti uvijek postoji, a poezija, rekao bih, pogotovo. Bez obzira na njenu zatomljenost i trenutnu, a možda ne samo trenutnu, skrajnutost. Meni je, recimo, možda od svega najuzbudljivije, pitali ste, mislim da ste baš tu reč upotrebili, to da slušam kako naši tumači poezije i kritičari govore o opusu pojedinog pesnika. Dakle, ranije godine sam imao prilike i dakle, to je u dobroj meri zna da bude i otkrivalačko i čovjek što šta. Mislim, bilo koji, ne samo neko ko se bavi poezijom, može tu da nauči, jer dolaze naši najeminentniji i tumači, kritičari, profesori univerziteta da govore o opusu pojedinog pesnika, a poslednjih godina ima zaista mnogo mladih ljudi koji donese neko novo viđenja, eto tako sumiranje pojedinih poetika i tako dalje, što je uvek izazovno i za mene bilo i na neki način je otkrivalačko. Dakle, to, a pogotovo mislim da će sada biti na neki način dramatično važno, zato što ne mogu ni da predvidim šta će se govoriti, a eto.
A sve će to čuti moći zainteresovani da čitaju sledeće godine, kada se objavi zbornik, i to će biti drugi zbornik posvećen vama, odnosno vašoj poeziji.
Je, da, prvi je bio povodom Zmajeve nagrade.
Dubina. Ostalo je još da po neku razboritost iznesem iz dubine, iz okana u kojima crvotočne i trule grede podupiru svod i špite od obrušavanja. Star sam i preosetljiv i gotovo da nemaju važnost sve te uredne gomile jamske građe što čekaju na svetlosti i čas za upotrebu. Šta bih još mogao da štitim u sebi, šta da ojačavam, za koga da stvaram sigurnost? Ostalo je da još po neku mudrost iznesem iz dubine, a i to nije najpreče. Neka su slike pod naslugama jalovine, u nevidljivosti zapaljivih prijetnji, neka su samo moje, bodriću me kad izađem iz jame i kažem živeo sam, živeo. A znam da nisam, neprestanci iščekujući prasa koji bi sravnio hodnike, zatrpao otvore, učinio da dubine nestanu. Čeznuo sam za tim tako nedostižnim obrušavanjem, čeznuo za radostima, a samo sam kopao, silazio sve dublje, znajući ozaren da to je uspon.
Nastavljamo razgovor sa Živoradom Nedeljkovićem, 9 pesničkih knjiga, nekoliko izbora iz poezije. Prva je objavljena 1991. godine, poslednja 2014. Kako vidite promene koje su dolazile u vašem stvaralaštvu?
Na neki način se traže promene, čovjek se menja. Nije isto kad imate, ne znam, naravno ništa pametno, ništa novo ne govorim, kad ima neko 25 godina i 30 ili ne znam, posle 40, različiti su doživljaj sveta, observacije u vezi sa našim trajanjem u svetu i tako dalje, i onda se teži, makar to i ne bilo uvek svesno, ali taj impuls uvek postoji, da se recimo, aj sad imamo mogućnost da poredimo i sa sportskim događajima, da se lestica uvek podigne za nijansu više ako je to moguće, ili da se, ne znam, dobaci udalje duže i tako dalje, i onda se tako i živi, kako bih rekao, onda se čovjek nastoji da oplemeni onaj, kako da kažem, elementarni dar koji ima, da, ne znam, sazna što više, da učenjem stvori nekakvu predstavu o tome šta treba da radi, kako da radi i tako dalje, i onda se prosto to pomera i iz knjige u knjigu svakako, i kad nismo svesni, mislim da se menja, da promjene postoje, one postoje, prosto to je tako izbog naše biološke, kako bih rekao, utemeljenosti ustrojstva koje je promenljivo, i onda se drugačije su percepcije i tako dalje.
Zašto vas to pitam? Zato što je i sinoć istaknuto na večeri koja je posvećena vašoj poeziji, gde su govorili Alen Bešić i Gojko Božović. Upravo je jedna od stvari koja je pomenuta, ta tačka preokreta ili preloma, sada je kod nekih pesnika ona radikalnija, kod drugih ne. Vaše poslednje tri knjige u tom smislu, Ovaj svet, Ulazak i talas, se gledaju ipak kao jedna prekretnica u odnosu na pređašnje. Kako vi gledate na tu svoju promenu sa poslednje tri knjige? Da li je vidite tako kao što je vide književni kritičari?
U svakom slučaju da, samo mislim da se ona može, ta promjena se može notirati na nekoliko nivoa, dakle, i mislim da je postojala i ranije, ali ako poetički, možda, kako bih rekao, nije u ranijim knjigama bukvalno promijenjen taj pogled na svijet. Sada čini mi se da je, da jest, i onda su kritičari razložno to, dakle s razlogom to i uočili i govore o tome.
I da kažemo u tom smislu da je možda prethodni period bio pre svega obeležen ili primarno obeležen svakodnevicom, dok se u ovom potonjem više okrećete metafizičkim temama. Naravno, ovo je samo uslovno rečeno, bilo je i u prvom metafizike kao što i u drugom ima svakodnevice, ali prosto je to naznačeno kao jedna od važnih tih distinkcija.
Mislim da dolazi do nekog unutrašnjeg smirenja u svakome od nas. Prosto imali smo i godine nekakve nimalo lepe, recimo krajem 20. veka, pa ni ove nam sada nisu lepe, ali recimo kad se izađe iz tih godina, kad ima toliko muka, dakle, i za kolektiv, i za zajednicu, i za državu, kao pojedinci smo imali, suočavali se sa svakakvim izazovima u posljednje dve decenije 20. veka, i onda moguće da kad sve to spadne, čovjek drugačije, dakle kad prođe, drugačije razmišlja, kad prođu ratovi, kad onda se možda život drugačije vrednuje, dolazi do različitog poimanja nekih stvari, ceni se više ono što se ima, primarno što se ima, i tako da vrlo je moguće da se to ostavlja trag, dakle te spoljašnje okolnosti uz ove koje su iznutra, a tiču se, to opet da kažem, taj tog biološkog fenomena u najboljem smislu reči, kada eto starimo i po nešto doživljavamo drugačije sa, i znamo, opet da kažem, više da cenimo, upravo zbog toga što znamo da je dobar deo puta iza nas.
E sad, pesnici uglavnom ne žele baš sve da otkriju čitaocima, ali znamo da sklapate zbirke, posebno ove poslednje, da postoji jedan pesnički postupak, a to je da imamo uvodnu pesmu i nakon toga imamo cikluse, ali da se mnogo što je iz uvodne pesme kao prologa provlači kroz čitavu knjigu, i prosto da se knjiga u tom smislu doživljava kao jedna kompozicija složena koja ima jednu svoju logiku. Kakav je proces u vašem slučaju nastanka knjige?
I za mene jako, jako zanimljivo, zato što nisam često razmišljao o tome. Samo znam da je u pitanju jedan, dakle nisam razmišljao o tome kako će isklapati, ali se ta neka, da se recimo godinu dana ranije razmišlja, ili ne znam, 3-5 godina, pa tako, što znam da ljudi rade, nego u trenutku kad imam određen broj pesama, to je obično 70 do 100 pesama, možda nekad manje, nekad više, e onda se od tog materijala, onda se zaista intenzivno bavim, ali to je recimo mjesec dana da neke niti, kako se kaže, uskladim, da neke teme, motive, postupke dovedem do jače vidljivosti, da neke, kako da kažem, možda malo sklonim, a da budu jednako važne i tako dalje, i onda na to, onda se bukvalno radi, se gledaju se srodnosti u pesmama, ono što, čega nisam svestan, i to je zaista, rekao sam malo pre mjesec dana, ali recimo nekad je to i duže i intenzivno, ništa intenzivnije, mislim, sem samog pisanja ne postoji. To je meni jako zanimljiv i inspirativan posao. Učestvujem u svom snagu, celim svojim bićem u tome, i znam da me u času kad se to radi, gotovo da me ništa drugo i ne zanima. Eto, uspeo sam da se sve knjige možda tako u tom konačnom smislu oblikujem, recimo u periodima tako mjesec dana, možda nekad duže, nekad kraće, ali to je zaista jedan visoki napon, što bi se reklo, jednak pisanju pesama, dakle, i to na neki način ko su visi. Naravno, od svega toga što ste vi pomenuli zavisi i konačno utisak.
Jer podsjetit ću ovdje, dakle, u svim tim knjigama i u ranijim, dakle, postoje različite teme, različiti slojevi koji se tiču metafizike, svekodnevice pomenute, koji se tiču i jedne kritičke dimenzije prema društvenoj stvarnosti, zatim krut tema o porodici, o prirodi, i to uspevate u jednu celinu uvek da izvedete i predočite čitaocima. Ima li nečega do sada u vašem radu u kojem su se i stariji, evo i mlađi, izučavaoci posvećuju, što je možda za vas ostalo neosvetljeno, što biste voljeli da vidite u nekom radu ili nešto pročitate o tom?
Možda je bilo neskromno da o tome govorim, ali prosto verujem da će i toga biti. Ponekad mi se učini da možda taj odnos prema veri da nije recimo dovoljno, ali mislim da ima vremena.
Religijski odnos, ali religijska zapravo tema, ali u širokom smislu shvaćena.
Tako
vrlo.
Je. Uh-huh. Tako je. Ta vrsta nekog poklonjenja, ali ne uvek, dakle, nečemu što je zadato kao nešto što nas određuje, nego prosto ono najdubljem u sebi, tako. Eto, ne znam kako bih mogao to da definišem. Mislim da u posljednjih knjigama ima puno toga, ono, da zadiranje u najdublji deo bića i tu traženje uporišta u tom, eto tako, vere i pozicioniranje. Ne mogu da kažem da je to religija, prosto i nije, ali ta neka vera u najčistije nešto, prosto, mislim da to moguće da se toga tumači, nisu da se cijeli, ali vjerujem da hoće.
I evo, za sam kraj, ako bih, recimo, izdvojila jedan vaš stih, ima mnogo njih koje bih ovom prilikom mogla da pomenem, ali evo nek bude iz pesme Izrecivi razlozi iz knjige Ulazak, svođenjem vatri na stihove i na ništa, pa upravo pesma odatle potiče i ide dalje, dakle to stihovi i ništa, pa to ništa nas zagolica, šta bi to moglo da bude?
Upravo ta pesma možda najviše govori o ovome što smo i ima tog nekog sadržinskog nečeg što je toliko fluidno, a u stvari oko čega strepimo ono što ne znamo ni u sebi da iskažemo šta je to u nama, a liluje se kao neka, kako bih rekao, i magma i preliva na sve strane, a i samo znamo da strepimo i da smo puni neke zemlje, ne znam sad, egzistencijalne, kakve već, a da nismo do kraja mosti da je definišemo i ne znam, odgonetnemo. I drago me zbog toga da ste tu pesmu pomenuli, na stihove i na ništa. Pa moguće da više struha je za ideja bila. Mislim, ako čovjek može da ima ideju u času kad nešto nastane, ali posle naravno može da pridoda da kad se pesma konačno radi u završnoj vezi, ne možemo reći da poezija danas i možda u najvećem delu za najveći deo, najvećem delu svog trajanja, za najveći deo ljudi je značila mnogo. Dakle, to ništa, stihovi i ništa, ima asocijacija na Branka Miljkovića, ima asocijacija na našu propadljivost, na, ne znam, stihovima da se branimo od eto te propadljivosti i tako dalje. Brojne su, sad konotacije može čovjek da tu sad dode, ali nisam siguran da smijem.
Neka to onda učine čitaoci i sadašnji i budući, kao i naravno tumači.
Neka bude tako.
Čestitam vam još jednom na nagradi Žička Hrisovoja i nadamo se uskoro novi knjizi.
Dobar dan, da.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Puka običnost. Danima kiša čas pada, čas ne pada. Tada se i po neki zrak probije, oživi krošnje i njihove senke oživi na zidu naše kuće. Tako se tijelo kreće kroz neku pripitomljenu bolest. Tako bolest korača kroz sviklo, a ipak divlje tijelo. Čas boli, čas ne boli, ili boli tek toliko da možemo reći, ne znam šta bih da te nema, na mojim unutrašnjim zidovima neugasiva senke. Unutra je uvijek sjaj, ozavljuje kožu. Puka je to običnost, navika. I sada dok gledam oko lišće stare jabuke i njene grane, prikazane na molećivom zidu, odavno već oronule naše kuće, oko koje su privijena stable njihova želja za uvećanjem i za vidljivošću u drugom. Unutra je uvek sjaj, samo se zidovi razmiču, sudaraju nesigurni, podlokani oča spadnu.
I am on a lonely road and I
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Sad je neka dosta neka situacija što je, ajde kažem, nam treba taj novac da se istampa novi tiraz i ostalo.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
U Kraljevu prva promocija knjige, nove knjige Dragana Hamovića, Put ka uspravnoj zemlji, objavljena u Institutu za književnost i umetnost ove godine. U naslovu već referiše se na Popinu zbirku, zbirku Vaska Pope, Uspravna zemlja iz 1972. I ovde je, naravno, reč o jednoj simbolici. Pa kakav je put, odnosno zašto je potreban put ka uspravnoj zemlji?
Da pojasnim, put ka uspravnoj zemlji ne govori o tome da je reč o studiji koja je u celini posvećena poeziji Vaska Pope ili knjizi čija je sintagma naslovna uzeta, nego je upravo Popa i ta knjiga uzeta kao markantna tačka u jednom razvojnom procesu koji je zapravo tema ove knjige. U samom uvodu ove studije pominjem slučaj inostrane recepcije ove knjige. Naime, 3 godine posle pojave na srpskom jeziku, Uspravna zemlja je prevedena na engleski jezik sa predgovorom Teda Hughesa, čuvenog Teda Hughesa, koji je ovu knjigu nazvao velikom svečanošću za nacionalne korene Vaska Pope. U isto vreme, što je opet ironija ideološke države i naše kulturne istorije, Vasko Popa, umesto da žetvene plodove svoje prezentacije naše kulture i modernog stvaralaštva bere i u našoj sredini, bio je od strane tadašnje titoističke ideološke policije napadan za svakovrsne izlive nacionalizma, uključujući i teme kao što su Vučija simbolika u Vučijoj soli, Uspravna zemlja, njegov rad u Srpskoj književnoj zadruzi na izdavanju srednjovekovne sakralne poezije, govorimo o Srbljaku. I taj napad, taj frontalni napad je značio neku vrstu, da kažem, poslednjeg čina jedne drame u kojoj je Vasko Popa tragično u simboličkom značenju završio, odustajući od svog glavnog projekta izrade poezije, moderne poezije zasnovane na nacionalnim simbolima koji će biti jednako čitljivi, jednako univerzalni i u drugim jezičkim i kulturnim sredinama. Da je uspeo, govori i rečenica jednog od britanskih prikazivača ove knjige, koji je rekao: Popa je sve nas načinio Srbima. Ali ta Popina Uspravna zemlja je ta vrhunska tačka jednog procesa koji sam, koristeći sintagmu Dimitrija Mitrinović iz 1908. godine, Nacionalno tlo i modernost, jednog procesa razvoja srpske pesničke moderne samosvesti, koja će podrazumevati da se modernizam zasnuje na dubokim kulturnim resursima ovog jezika i ovoga naroda, što opet ima veze sa 20-vekovnim otkrićem ne samo individualnog, nego i kolektivnog nesvestog, što sve je u velikoj meri obeležilo neke od ključnih dometa ne samo naše, nego i evropske i svetske poezije. I otprilike ta putanja u izgradnji moderne kulturne samosvesti, putanja koja je bila dramatična, jeste nešto što je ključna tema ove knjige. Govori se od Dučića do naših savremenih pesnika.
Moderna srpska poezija i njena kulturna samosvest stoji u podnaslovu, ali upravo ovo što ste rekli, odnos prema nacionalnom, a to je jedna uvek od gorućih tema i različit način interpretacije je kod nas još od davnih vremena prisutan kada je reč o nacionalnom, i upravo ovo što ste pomenuli, nacionalno tlo i modernost. Dakle, u vezi sa time čini mi se da često citirate i Junga, u smislu kolektivnog nesvesnog i arhetipskog, kada je reč o tome, o predačkom sećanju. Ali treba li tu napraviti neke ograde?
Jung je samo otvorio, kao što sam i malo pre napomenuo, jedan horizont koji neka uža individualistička svest 20-vekovnog čoveka isprva nije mogla da primi i prihvati, a često ne može ni danas. A to je da našim slojevima učestvuje ne samo naše iskustvo, nego iskustvo ranijih generacija. Čitavo to naslojeno kulturno nasleđe. E, to naslojeno kulturno nasleđe upravo jeste taj resurs koji su veoma dobro prepoznali umetnici, pre svega u ovom slučaju pesnici, koji su u jednom dijaloškom, otkrivalačkom odnosu krenuli da ispituju, istražuju i artikulišu svoj pesnički govor i zaposedaju svoj pesnički prostor. Tako da, prosto rečeno, ako je početak veka ili neka inicijalna tačka u doživljaju 20-vekovnog čoveka Freudov pronalazak individualnog nesvesnog, tog prostora odakle crpimo naše dubine, Jung je nadodao i taj slojeviti prostor kojeg smo manje više svesni, a nikad nije dovoljno osvešćivati tu složenost, tu vekovitost nas i kontinuitete koje mi zapravo nosimo u sebi samima. A oni koji se bave poezijom, pesničkim jezikom, usluškivanje tog unutarnjeg naslojenog bića, to su dužni da bolje osjećaju nego drugi.
I tu to predačko iskustvo i zavičajnost, dakle od Dučića do recimo sada Miloslava Tešića i Bećkovića Noga, dakle proteže se od početka 20. veka do 21. u jednom vekovnom luku i može se tu iščitati stražilovska linija, pa i ovo o čemu smo govorili o Popi i prosto jedna dijahronija kada je reč i o Zoranu Mišiću i drugim istoričarima književnosti koji su upravo ukazivali na taj moment zavičajnosti. Evo da pomenem, osim ovog uvoda, tu su poglavlja za unutrašnji nacionalizam, rodna kob otkrovenja, kosovsko prodeljenje šta to beše, odbrana sećanjem i na kraju izvod o srpskoj poeziji danas i njenom sećanju, do toga ćemo doći. Ali evo upravo je Zoran Mišić imao taj esej povodom kosovskog opredeljenja.
To je zapravo polemički odgovor na jedno dosta ležerno postavljeno pitanje Marka Ristića, koji je bio veoma naglašeno antinacionalan u kulturnom smislu, pa i ideološkom. I to je jedan od najblistavijih, rekao bih, najsržnijih odgovora naše književne kritike u vremenu, u razdoblju kada moderna poezija posleratna srpska doživljava svoj zenit upravo na tim izvorima naše kulture i tradicijske samosvesti. To je sve išlo u korak i sa jednim magistralnim tokom evropske i svetske poezije, interesovanje za početno, za mitsko, za ono što može da omogući osvežavanje i obnavljanje snaga stvaralačkih u pomalo zamorenom duhu 20. veka. I to su pesnici kao što je Vasko Popa, kao što je Miodrag Pavlović, kao što je Branko Miljković, kasnije Ivan Vlalić i pesnici koji ste pomenuli, i te kako su dobro proosetili i realizovali. Ali stvari u tome da još na početku modernog preokreta u srpskoj poeziji je to ta tema postavljena, kako ići napred, a ne odbaciti ono duboko svoje nasleđe koje nosimo, znači koje ne možemo odbaciti sve i da hoćemo, i kako u njemu ne tražiti modele, nego upravo resurse za nove iskorake. I u tome je srpska avangarda dala ključan doprinos, ključan orijentir, i kosmopolita Rasko Petrović, koji je najdublje, najsržnije doživeo najstarije slojeve naše srednjovekovne i slovenske tradicije, i Miloš Crnjanski sa svojom istorijskom svešću, da ne govorimo o Momčilu Nastasijeviću kao jednom od najdubljih i najtamnijih naših pesnika. Prosto to je jedan kontinuitet koji je dugo bio i u optici književne kritike i književne istorije zapostavljen, bez obzira što se o tome naravno nije moglo ne govoriti, ali pokušao sam u ovoj knjizi, u ovom nizu delova, poglavlja, da ocrtam tu celinu tog toka koji do dan danas, bilo u afirmativnom, bilo u negatorskom smislu, utiče na savremeni horizont s početka 20. veka.
I upravo ovde je 20 pesnika, svi oni imaju svoj kreativni, individualni odgovor na nacionalno i na univerzalno. Koristite često sintagmu kulturni heroji kada objašnjavate određene pojedince, recimo Vuka Stefanovića Karadžića, ali i druge. Imamo li ih danas? Ne moramo ih naravno imenovati, ovde mislim na...
Da je sreće da mogu odmah da ih imenujem. Mislim da su kandidati za kulturne heroje danas svi oni koji uprko struji, mimo struje koja je naredbodavna, koja je u nekim svojim zadatostima totalitarna na globalnom nivou, jer površnost je totalitarna kategorija i kategorija koja podrazumeva poravnavanje sve one ljudske vertikale, pa i nacionalne komponente u svemu tome. Svi oni koji se tome na odlučan način odupiru. Kada je reč o modusu odupiranja, ja sam upotrebio upravo, i to je naslov jednog od završnih poglavlja, odbrana sećanja. Znači, sećanje, produktivno sećanje kao utemeljenje naše vizije koja potiče iz našeg iskustva i trenutka u jednu integralniju, slojevitiju, dublju viziju, jer jedino u dubini, u tom ledenom bregu našeg duha i kulturne memorije smo mi potpuni. Površina današnjeg časa je površina koja je prolazna, a ono što je ispod nas, u nama, jeste nešto što nas i čini, da kažem, punovrednim pojavama u svetu. Thank you.
We plant a tree, we build a house, and we write a book. Take a long, long look. Nothing lasts forever. We must come together. The only constant is change, and the earth remains.
Is it yours?
Is it yours? Is it mine? Is it ours? To divide. It's not yours. It's not mine. It belongs to us.
Novija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina.
U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi. Tematski blok Gutenbergov odgovor danas je iz Kraljeva sa 25. Žičkog duhovnog sabora Preobraženje pripremila Sonja Milovanović. Muziku je iz studija u Beogradu birala Ivana Đorđević, tonski snimatelj bio Igor Dragićević, tonski realizator Igor Ristić, a organizator emisije Rade Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatno popodne u talase Radio Beograda 2.
Since I've always